لە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جگرانی خۆشەوی زەوکاتتان باش. ئەمڕۆ دووشەمە پازدەی مانجی 2022 زانیە. هاوکاران سمکۆ عزیز و چەتۆ ئوزەل درێژەی هەواڵەکان پێشکەش دەکەن.
دەسەڵاتی قەزایی عێراق ڕۆژی یەکشەمە ڕایگەیاند و گوتی ئەو توانایی هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی عێراقی نییە. ئەوەی موقتەدا سەدر ڕابەری پۆپیلیستی شیعە ئاینزا داوای دەکات و موقتەدا سەدر بەرەنگاربوونەوەی نەیارانی سیاسی بەرەو هەڵکشان بردووە. جێی ئاماژەیە لە ئەنگرانی موقتەدا سەدر درێژیان بە مانگرتنی خۆیان دەشت بە نەیارانی چوارچێوەی هەم ئاهەنگی سەر بە ئێران لە نێو پەرلەمانی عێراقتاوە. لە نوێترین پێشهاتەدا لە پشێوی سیاسی لە عێراق موقتەدا سەدر داوای لە دەسەڵاتی قەزایی وڵات کردووە. هەتا کۆتایی ئەم هەفتەیە پەرلەمانی وڵات هەڵوەشێنێتەوە بۆ ئەوەی ڕێگە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی نەی تەشیعی خۆش بکات. بەڵام دەسەڵاتی قەزایی عێراقی وەڵامی داوەکەی موقتەدایی داوەتەوە و دەڵێت ئەنجومەنی باڵای قەزایی عێراق توانایی هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی نییە و ئاماژە بە پرینسیپی جیاکردنەوەی نێوان دەسەڵاتەکان دەکات. شاندێک لە یاسادانەرانی ئەمریکا و سەردانی تایوان دەکەن. ئەوەش بە 12 ڕۆژ دوای سەردانێکی نانسی پیلۆسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا. ئەو سەردانەی دەسەڵاتدارانی چینی تووڕە کرد و چین بە ڕەوانەکردنی موشک و کەشتی جەنگی و هەروەها فڕۆکەی جەنگی بۆ دەریاکان و ئاسمانی ناوچەکانی دەوروبەری تایوان وەڵامی سەردانەکەی نانسی پیلۆسی بۆ تایوان دایەوە. جی ئاماژەیە ئینستیتوتی ئەمریکا لە تایوان گوتی شاندێکی پێنج کەسی لە یاسادانەرانی ئەمریکا بەڕابەرەتی سەنەتۆری دیموکرات ئێد مارکی و یاوەرانی ڕۆژی یەکشەمە و دووشەمە وەک بەشێک لە سەردانێک بۆ ئاسیا سەردانی تایوان دەکەن. لە سەردانەکەیاندا بۆ تایوان شاندەکەی سەنەتۆرانی ئەمریکایی لەگەڵ ڕابەرانی باڵا کۆ دەبنەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و تایوان و ئاسایشی هەرێمی و بازرگانی و هەروەها چەندان مەسەلەی دیکەش. چین ادعا دەکات کە دورگەی تایوانی خۆسەری بەشێکە لە خاکەکەی و هەروەها چین لە دژی ئەوەیە کە تایوان هەر پەیوەندیێکی فەرمی لەگەڵ حکومەتانی بیانیدا هەبێت. وەزیری تەندروستی ئوکرانیا دەسەڵاتدارانی روسی تۆمەتبار کردووە بە ئەنجامدانی تاوانی مرۆڤایەتی. ئەوەش وەک دەڵێت بە بەربەستکردنی ڕادەستگەیشتن بە خزمەتگوزاری پزیشکی هەرزانبەها لەو ناوچانەی کە هێزەکانی رووسیا داگیری کردوون لەو کاتەوەی رووسیا پێنج مانگ و نیو لەمەوبەر ئوکرانیایی داگیر کرد. لە دیمانەیەکی لەگەڵ ئەسۆسیێت پرێس ڤیکتۆر لیاشکۆ وەزیری تەندروستی ئوکرانی گوتی دەسەڵاتدارانی روسی بەردەوام بەربەستی هەوڵەکانیان کردووە بۆ دابینکردنی دەرمان، ئەوەی دەوڵەت بەشێکی پارەکەی دابین دەکات بۆ ئەوانەی لە شارەکان و شارۆچکەکان و هەروەها گوندەکانی داگیرکراودا دەژین. لە درێژەی وتەکەیدا بۆ ئاژانسی ئەسۆسیێت پرێس وەزیری تەندروستی ئوکرانی گوتیشی بە درێژایی شەش مانگی جەنگەکە رووسیا بە تەواوی ڕێگەی بە گەیاندنی دەرمان لە ڕێی ڕێڕەوەکانی مرۆییەوە نەداوە. هەتا ئێمە دەرمانی خۆمان بۆ ئەو نەخۆشانە دابین بکەین ئەوانەی پێویستیان بە دەرمان هەیە. جی ئاماژەیە حکومەتی ئوکرانیا پەیڕەوی پرۆگرامێک دەکات کە تێیدا دەرمان بۆ ئەو کەسانە دابین دەکات ئەوانەی نەخۆشی شێرپەنجە و نەخۆشیە درێژخایەنەکانیان هەیە. کاربەدەستانی میسری دەڵێن ڕۆژی یەکشەمە بەلای کەم 41 کەس جانیان لەدەستدا و هەروەها 14 کەسیش بریندار بوون کاتێک ئاگرێک لە نێو کڵێسایەک لە ناوچەی جیزە کەوتەوە. لەو بارەیەوە دەسەڵاتدارانی میسری گوتیان 5000 کەس لە نێو کڵێسای قیبتی ئەبو سیفین لە ناوچەی ئیمبابەدا خوداپەرستیان دەکرد کاتێک ئاگرەکە دەستی پێکرد. ئاژانسی رۆیتەرس دەڵێت زۆربەی ئەوانەی کوژران بریتی بوون لە منداڵان ئەوان بەهۆی کەوتنە ژێر پێوە بەهۆی ترس و هەڵهاتن لە ئاگرەکە جانیان لەدەست داوە. میدیای نێوخۆی ئێرانی ڕایگەیاند کە حکومەتی ئێرانی سیاسەتمەداری ریفۆرمخواز مستەفا تاجزادەی ڕوبەڕووی دادگایی کردن کردەوە. ناوبرە و پێشتر خرایە بەندیخانە و مانگی ڕابردوو دووبارە دەستگیرکرا بە تۆمەتی وەک ئێران دەڵێت لاوازکردنی ئاسایشی دەوڵەتی ئێرانی. ئاژانسی هەواڵی ئۆنلاینی دەسەڵاتی دادوەری بە ناوی میزان گوتی مستەفا تاجزادای تەمەن 65 ساڵان ئەوەی ساڵی ڕابردوو هەوڵی کی سرنکوتوی بو سروکایتی ایران دا وک ریفورم خوازکو هر وها بندکراوی کی سیاسی بو ماوی حوصل تاتزاده لتارن دادگایی کرا جی اماجه مصطفی تاتزاده لنیوان سالانی 1997 بو 2005 پوستی یاری داری وزیری نوخوی ایرانی بر ریو دبرد
امبردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان
دنباش گهدارین هیجا چکدارین طالبان ایرو دوشمی لکلکا بالوسخانه امریکی یا نوکه گرتی لکابول درشمن سرکرتن قیریان دماکو او یکمین سال وگر اخوه یا سردسلات لافغانستان دیاردکن پشتی سالکا آلوس که مافین جنان هاتن شکاندن و کریزا مروواهی خرابتر بو تام سالک بری اسلامیین تون رو کابول گرتن پشتی ایرشک وکی بروسکی یا لسر سرانسری ولاتی لدیجی هیزن حکومتی دماکو لشکرین به پیشنگی امریکای هبون اخوه یا 20 سالان تپرچون اکو به 10,000 کسان جیان اخوش دست دابو به داوی کرن نیمت الله حکمت چکداره که کتب بانزه تباقه سالا بوری دا کتب پایتخت کابولی چند دمجمه ران پشتی که سروکی ویدمه اشرفغانی جوالات رویه های گود ما ارکا جهادی پجه اینا او بلات خواه رزگار کر پیودار حکومت بلال کریمی لسر تویتر گود او روژا سرکتن او بختواری مسلمان او گل افغانیه روژا گردن او سرکتن آلا سپیه سالای بری و کشین آلوز یا هزین بیانی حتی سهویه که تباقی بردوام کرد. به 10,000 کس بر به بالافرا کابوله و چون به هیوی اکو جی افغانستان در بکرن. وینه این خلکی که بر به بالافرگه و دچون او هلکشان اثر بالافران ده نوچه این لچار آلی جهانی دا حاطن و شاندن. رایداران حتی نوکه چی شاهی یک فرمی جی بو پیروزگرنا سالوگری اشکره نکرنن. لی تلویزیون دولت گود که اذه برنامه این تایبت ببشینه. گلک چکدارین طالبان لمیدان مسعود یا کابولی لره بالیوزخانی امریکی یا نها گرتی گم بون. گلی روان پانکارت سپیین رژیم نشاندان. لجبو گلک خلکی افغانی وگر طالبان تن زحمتی زده کرن به تایبتی جبو جنان. ده دست بکی ده طالبان سوزداکو گوهرتنک نرمتر یا دستلاتا تند یا اسلامی به جه بینن. لگلش قدقه لسر جنان حاطنه دانین دا کلگوری نیرینا تند یا بزاوان یا اسلامی بگ بهید. به 10,000 کچ جددستان ناوین حاطنه درخستن. ده همان دمه دا جن جوگر را گلک کاری حکومت حاطنه قدقه کرن. ایران او رو روژا دشه می گود که او پا آوائی یک میسوگر پیوندی خواب به ارشکاری که هفته یا بوری نویسکاری بریتانیه پرتوکا بیتن ابلیسی سلمان رشدی دای برکری کن رد دکه. ناصر کانانی پیدار وزارت کارندر و تهران دیه کمین برتکا فرمی یا تهران دلده همبر ارشا روژا اینه گود ام پا آوائی یک میسوگر هر پیوندی که تگل و ارشی رد دکه. و مافه چی کسی نینه که کمارا اسلامی یا ایرانی توانوار بکرد. چینه او رو روژا دشمه گود که وی راهینان لشکری یه نو لدردورا تایوان لدار خستنه. و پکینه او وکی برگریه اگل دیجی واشنگتن و تایپهی بناف کرد. بیشتی سردانا گراوه جعالی شندکا کانگریا امریکی و. ارتشا چینه تا داخیانه که دا گود تا پانزه تباقه دا هرما روش حالاتی یا ارتش رزگاریا گل یا چینی دوریه که هوبش یا پر خزمتی یا آمادبون شر و راهنان شر لدریا و اسمان دردور تایوان پکینانه. مدیا دولت راگهاند که ایریشن اسمانی این اسرائیلی لسر سوریه روش اینه سه سرباز کشتنه و سه کس دنجی بریندار کرنه. آژانس فرمی یا نوچن یا سوریه سانا جزار جدره که لشکری راگهاند و گود ایرش بو صداما کشتنا سه لشکران و برینداربونا سه لشکریندن. مدیا یا دولت یا پیون یانگه او رو دوشم راگهاند که سروک روسیای ولادیمیر پوتینی گوتیا ریبر کوریا باکور کیم یون آن که هر دوبالات دی به حولدان هوبش دیکلین دوالی ین برفره و آواکر زده بکن. آژانس نوچن یا کوریا باکور راگهاند که تنامه که دا بو سروکی کوریا باکور کیم یانگ آن جبو روژ ازاد کرنا کوریه پوتینی گوتیه که تکلیه نزیکتر دیت برجوندی